halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo axad ah 6da bisha January sanadka 2019. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir idin kugu daadahaynaya Sahra Cabdiaxmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Saacadda afrikada barina dhankiinaha waa 6dii iyo barkii aroornimo.
Ma micnayn kari wallaahi waxa aan dareemay waa ismeeyey. Ilaahay aan ku shukriyey mahad iyo dhan Ilaahay u sugnaatay. Alxamdulilaah, dhowr ilbiriqsi kadib ayaan idhahooye jaamacadee ku qaadatay, markaasuu yidhahooye yeela i qaadatay.
codkaasi waxa uu ahaa hooyada dhashay wiil Soomaali ah oo ku guuleystay inuu wax ka barto mid ka mid a jaamacadaha ugu sarreeya dalkan Maraykanka. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan howlihii dowladda Maraykanka oo maalintii 15aad xiran.
waxaan sidoo kale idiin haynaa Masar oo diiday in gudaha dalkeeda lagu baahiyo wareysi madaxweyne Sisi uu siiyey TV-ga Maraykanka laga leeyahay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxa shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka Kevin Isweni ayaa iscasilay sida laga soo xigtay war saxaafadeed ee soo saartay wasaaradda difaaca dalkan xalay. Isweyne ayaa xilkan soo hayay tan iyo sannadkii 2017 kadib markii aan joogay muddo 2 sano wasaaradda difaaca ee Pentagonka. waxaan go'aansaday in waqtigan uu yahay midkii aan dib ugu noqon lahaa howlahayga aniga ii gaarka ah, sidaasi ayuu ku yiri war saxaafadeed. waxay ii ahayd, ayuu yiri, sharaf inaan u adeego ragga iyo dumarka ku jira wasaaraddan ee ka shaqeeya. iscasilaadiisa ayaa haddaba waxay noqonaysaa tii ugu dambeysay oo saraakiil horey uga tirsanaa wasaaradda difaaca ay uga tageen shaqada. xogayihii difaaca James Mates ayaa waxa uu la shaqeynay sarkaalkaasi, sidoo kalena asna horey ugu dhawaaqay iscasilaadiisa quudhiisa bishii Diseembarna ka tagay xafiiska.
saraakiisha jamhuuriyadda dimuquraadiga ee Congo ee dhinaca doorashada ayaa sheegay shalay oo sabti ahayd inay dib u dhigayaan natiijada doorashada madaxtinimada ee dalkaasi, taasoo markeedii hore la qorsheeyey in lagu dhawaaqo maanta oo axad ah, waxaana ay sheegeen in toddobaadka dambe ay soo gudbin doonaan. Corneille Nangaa oo madax ka ah guddiga doorashada Congo ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn inay natiijada soo gudbiyaan, isagoo xusay in ay wax badan qabteen welina ay wax u harsan yihiin. Nangaa ayaa sheegay in guddigooda ay guddoomeen 47% codadkii la dhiibtay ee goobaha codbixinta ay soo gudbiyeen, wuxuu se xusay in caqabado ka jira wadooyinka ay dib u dhac keeneen. Nangaa ma aanu sheegin xilliga natiijada kama dambeysta ay soo gudbin doonaan. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Ayaanla Nuur waa wiil 17 jir ah oo qaxootinimo dalkan Maraykanka ay waalidkiis ku soo galeen. waxa uuna ka helay deeq waxbarasho jaamacadda Yale oo ka mid a jaamacadaha ugu sarreeya dalkan Maraykanka. Ayaanle oo baranaya caafimaadka ayaa waalidkiis iyo macalimiintiisaba aad ay ula dhaceen heerka uu gaaray. guddoomiyaha magaalada Denver ee gobolka Colorado Michael Hancock ayaa ku casuumay dhowaan xafiiskiisa Ayaanle iyo reerkiisa si uu ugu hambalyeeyo horumarka ay ka gaaray waxbarashada iyo sida uu tusaalaha fiican ugu yahay ardayda lamidka ah iyo kuwa dalkan waalidkood ay qaxootinimada ku soo galeen. Ayaanle oo dalkan Maraykanka ku dhashay luqadda Soomaaliga si fiican uguma hadli karo si lamid ah luqadda Ingiriiska. hooyadii Indonesia Cismaan Maya ayaa uga warantay Sahra Cabdi Axmed waxa ay uga dhigan tahay in wiilkeeda Ayaanle uu heerkaasi gaaro.
sahro walaal, su-aal aada u qiimo badan ayaad i weydiisay, waadna ku mahadsan tahay. haddii aan ka hadlo wiilkayga Ayaanla, arday aada iyo aada u qiimo badan ayuu ahaa. arday waxbarashadiisa aada ugu dadaala ayuu ahaa. ilaa yaraantiisa wuxuu jeclaa jaamacadaha waddankan hadda ugu caansan Ivy League loo yaqaano ayuu ku hamin jiray. wuuna soo dadaala run ahaantii, dadaal badan oo dheer uu ka soo maray. ma ahan in waqti yar uu soo geliyo labadeenaba arday walba horumar gaari, ilmo walba horumar gaaranaysaa. Waxay cadaynaysaa waalidkan inuu ku dadaalay, Ilaahayna wuu la garab qabtay. Arday waxbarashada aada ugu wanaagsan uu ahaa, iskuul walbuu dhigtay ilaa dugsigiisa hoose arday ku wanaagsan uu ahaa. Buundooyinka uu noloshiisa keenayna yacni ee xitaa ma aysan ka yareen, aadna u dadaalay.
Waa gartay heerka ugu sarreeya ee marka cunug uu buundo waxbarasho uu keena ayay taasi tahay. Mareykanka waxaa lagu qiimeeyo waxbarashada, bal marka waxaad iga warantaa, ma filayseen maadaama uu ilaa yaraantiisa cunug soo dadaalayo uu ahaa, ma filayseen in mid ka mida jaamacadaha Mareykanka loogu jecel yahay oo shahaadooyinkooda aada loo qiimeeyo in ay weliba deeq waxbarasho ay siinayso?
Run ahaantii waan filaynay, inkastoo ma aragtay waalid ahaan aniga iyo aabihiisa walwal badan aan ka qabnay. Waan ogeen inuu wiilkeenna heer gaari doono, laakiin haddana ma dhihi karno yacni wuu helayay, laakiin wuu dadaalay, dadaal badan ayuu ka maray. Jaamacado badan ayaana rabay oo Ivy League ka mid ah, yeel keliya ma aysan ahayn, laakiin yeel ayaa nasiib u yeelatay, deeq waxbarashona u fidisay, wayna ku mahadsan yihiin.
Markii lagu soo wacay ood ogaatay in yeel wiilkaaga deeq waxbarasho uu ka helay, dareenkaaga siduu noqday?
Wallaahi sahrooy abaaye, dareenkayga halkan kuma soo koobi karo. Very emotional ayaa noqday. Isagaa horta emailka iyo macalimadiisa isla furay, waana kala sii ballamay. Hooyo, waxaan idhi emailka markaad heshid iskuul waqtiga ay emailka yacni isaga kula soo xiriiri lahaayeen waa xilli uu iskuul ku jiray, aheyd guriga. Wallaahi maalintii shucuurteena aniga iyo aabihiiba ma malayn kartid. Odaygeyga shaqo xitaa wuu ka soo laabtay, wuxuu yiri ilaa aan natiijada ayaan la ogaado maba shaqayn karaba. Telefoon ayuu noo soo diray, ayaan le telefoonkii anigaa ka qabtay, anigoo hadda yacni shucuurteyda say ahayd aan kaaga sheekayn karin. Haye hooyo, maxaa qabaar heshay? Markaasuu yiri hooyo, waa la iqaatay. Ma micnayn kari wallaahi waxa aan dareemay. Waa ilmeeyey, Ilaahay aan ku shukriyey mahadiyo dhan, Ilaahay u sugnaatay alxamdulilaah. Dhowr ilbiriqsi kadib ayaan idhi hooyo, jaamacadee ku qaadatay? Markaasuu yiri hooyo, yeela i qaadatay. Wallaahi waan cararay, telefoonkii waan damiyey, waan cararay, iskuulkiisaan isku sii daayay si aan ugu hambalyeeyo wiilkayga.
Waa gartay, waa arrin aad iyo aad u qurux badan oo loo jeclaysto. Bal marka waxaad iga warantaa, ayaan le Nuur, meeqa sanuu jiraa, muxuuse jecel yahay hadda in uu barto oo uu ku takhasuso?
Ayaan le Nuur wuxuu jiraa 17 jir ayay da-diisu tahay. Wuxuu dhashay bisi 8-aad 2010 waa 17 jir. Fasalkii ugu dambeeyo dugsiga sare ayuu hadda ku jiraa. Insha allah jaamacadda wuxuu bilaabi doonaa sanadkan markuu dugsiga sare ka qalinjabiyo, wuxuuna jecel yahay inuu caafimaadka barto.
Waa gartay, marka maadaama waalidiintiis ay Soomaaliya ka yimaadeen, dabcan xataa qaar ka mida warbaahinta Mareykanka wax ka qoray aan arkay ay soo qaadanayeen inuu yahay wiil kasoo jeeda Soomaaliya oo waalidiintiis iyo xataa qaxootinimo ay ku imaadeen wadankan, wiil qaxooti ayay dhaheen ayaa helay mid ka mida jaamacadaha ugu qaalisan Mareykanka iyo dunidaba. Marka muxuu ka yaqaanaa Soomaaliya? Mase la hadli karaa hal daqiiqo? Ayaan le
Ayaale, waad la hadli kartaa? Wuu ila joogaa Soomaaliyana kolley wax badan ayuu ka yaqaanaa intaan annaga uga sheekaynay. Wuuna tegay 2 jeer ayuu tegay, 2005 wuu tegay, 2006 wuu tegay. Wuu jecel yahay waddankiisa, wuu jecel yahay dhulkiisa hooyo.
Waayahay, ayaan laan la hadlo daqiiqad hadday suuragal tahay.
Waan ku diibi doonaa walaal, waa kan ayaan le.
Ayaan le, sidee tahay? Waa ku hambalyeenayaa horta.
Fiicana. It means a lot to me and my family. I've been working my whole life just to get into one of the best schools in the country. It's proof that all my hard work.
Waxay uga dhigan tahay aniga iyo qoyskaygaba wax weyn. Waxaan ka shaqeynayaa nolosheyda oo dhan inaan helo mid ka mid ah iskuulada ugu fiican ee dalkan. Tani waxay xaqiijinaysaa in dadaalkaygii uusan cidla ku bixin.
It wasn't for no reason.
Waatay, hal erayo Soomaali ku dhigi karta maxaad dhileed haduu jiro?
Waan ku faraxsanahay guusha aad gaaray.
Aad baad u mahadsantahay ayaan le, hambalyo.
Kaas waxa uu ahaa ayaan le Nuur oo ku guuleystay mid ka mid a jaamacadaha ugu sarreeya ee dalkan Mareykanka, iyo hooyadii Indonesia Cismaan Maya. Waxay u warramayeen Sahra Cabdi Axmed.
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Qaar ka mid ah shaqaalaha xubnaha Kongareska iyo saraakiilka socota aqalka cad ayaa kulan wada xaajood ah Sabtidii ku yeeshay Washington si loo dhameeyo xirnaanshiyaha qaar ka mid ah howlihii dowladda Mareykanka oo hadda galay maalinkii 15-aad. Xudunta murankan ayaa ah $5 billion oo uu madaxweynuhu ku doonayo in loogu daro miisaaniyadda dowladda si loo dhiso derbiga laga dhisayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka ay wadaagaan. Haddaba madaxweynaha ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay inaanay guul weyn laga gaarin wadahadalladii shalay ee ugu dambeeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba noo haysa warbixin amuurtaas ku saabsan.
Howlihii dowladda Mareykanka ayaa xiran qayb ahaan maalintii 15-aad inkastoo aanan xal la gaarin, balse weli waxaa socda wadahadal lagu doonayo in xal lagu gaaro si dowladda dib loogu furo. Jack Schumer, hoggaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ee aqalka sanadka, ayaa u sheegay wariyayaasha in wadahadallada weli la isku mari la'yahay. Waxaan u sheegnay madaxweynaha inaanu doonayno in dowladda la furo, balse madaxweynuhu waxa uu ku adkaysanayaa in dowladdu ay sii xirnaato haddii ay noqoto bilooyin iyo sannadaba. Dooda waa ay sii socotay, waana sii wadi doonaa wadahadallada, balse waa ay adag tahay in horumar la sameeyo haddii aanan dowladda la furin. Saameynta ugu culus ayaa waxa ay ku dhacday shirkadaha yaryar ee dowladda adeegyada u qabto iyo weliba qoysaska shaqaalaha dowladda Mareykanka oo aan hubin halka ay ka heli doonaan mushaarkooda soo socda. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo horey dowladda Mareykanka ugu soo shaqeeyey, haddana ka shaqeeya howlaha horumarinta caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia, ayaa ka waramaya saameynta ay yeelatay xirnaanshiyaha dowladda, gaar ahaana shaqaalaha dowladda iyo dadkii kale ku hoos noolaa.
Horta waxaad ogaataa ilaa iyo 800 kunba hadda bannaanka joogta oo aan dowladda shaqadeedii qabanayn. Marka taas waxay keenaysaa in dadkaas iyo mushahaarkoodii iyo noloshoodii ay aada ciriiri u galaan oo qaarkood aanayba iska bixin karin xataa deymaha lagu leeyahay baabuurta iyo guryaha iyo waxyaabaha kale. Taasna waxaaba sii dheerba oo ka daran. Waxaa jira hay-adda waxaa ku tiirsan intaasi oo hay-adood oo private oo iyaguna ama maaragtay gaar loo leeyaho qandaraasyo iyo ka qaata dhammaantood iyaguna waxa weeye waa gaabis bay gelayaan. Intaa waxaa u sii dheer xataa dadka danyarta ahoo u shaqeeya dowladda oo siyaabo kale ugu tabaruca, sida maaragtay ganacsiga yaryar oo dhan oo ku tiirsan oo dowladdu markay shaqo timaado u diyaariya maaragtay cunnada iyo howlaha kale oo nolol maalmeedkooda dadkaas u shaqeynayo 900,000 adiguba waa qiyaasi kartaa meel 800,000 oo qof ay isoo shaqo tagi jirtay oo aan la yiri dakhlina ma lihidiin bannaankana iska jooga. Marka intaa iyo intii 900,000 oo kale oo ku tiirsanayd baa waxa weeye aada iyo aada ay u saameynaysaa arrintan.
Marka laga soo taga saameynta dhaqaale ee ay leedahay xirnaanshiyaha dowladda, sidoo kale waxay taabanaysaa labada xisbi ee dalkan ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo weliba aqalka cad. Haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa doorashada 2020-ka? Waa kan Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Runtii labada aqalba way ku yeelan kartaa, waayo dadku aada bay hadda ugu xanaaqsan yihiin xisbiga dimuqraadiga sababtu u ogolaan la'yahay inuu wax ogolaado. Waayo ninkii 5 billion buu ku dhigan yahay in la siiyo. Dad badan baa waxay aaminsan yihiin waa hore oo dimuqraadigu ogolaadeen 2 billion in la siiyo, intii dib loo soo celiyo laguna qasbo aqalka cad inay ogolaadaan lacagta kala badh oo badh. Marka labada dhinacba saameyn bay ku yeelanaysaa, waxaanad moodaa labaduba inay hadda gorgortamayaan.
Waxaa se fakarkaa ka duwan qaba Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo sheegaya in aqalka cad uu yahay kan ugu dambeeya ee dusha u ridan doona eedda iyo cawaaqibka xirnaanshiyaha dowladda.
Markasta aqalka cad baa leh weligeedii aan laheyd saas ay ahayd. Intii jeer oo dowladdu ay xirantay, markasta qofka aqalka cad fadhiya yaa lagu eedeeyaa eedda, oo caadiyan sidaas weeye. Inkastoo madaxweynahani uu isagu kaba sii daray uu yiri anaa mas-uul ka sii noqonaya, oo weligeedii aan laheyd ma dhicin qof oranaya isagoo waa aqalkii caddaa fadhiyo dowladdii oo dhan oo uu hoggaanka u hayay, uu isagu yidhaahdo wixii haddii xirnaanshahaasi dhaco eeddeeda aniga dusha ha layga saaro. Marka xisbiga jamhuuriga oo talada haya iyo waxay ku dambayn doontaa madaxweynaha oo isagu qirtay oo yiri aniga mas-uuliyaddaas ha lay saaro haddii dowladdu xiraato iyo intay xiran tahay.
Waxaa jira saadaal ku saabsan in xubnaha jamhuuriga isku dayi doonaan inay helaan qaab dowladda loo furo, taasoo ay dhici karto in ay madaxweynaha ku khilaafaan. Waa kan Faisal Diri oo arrintaasi ka waramaya.
Runtii in xisbiga jamhuuriga ama labada aqal ee dalka Mareykanka waxaa u bannaan inay wax ku diidi karaan dowladda madaxweynaha Mareykanka, laakiin sida ay hadda u muuqato haddaan wax isbedelin in jamhuuriyadda ka tirsan in aqalka sanadka intooda badan waxay ku raacsan ilaa uu ogolaado madaxweynuhu inuu saxiixo maahan in la horgeeyin in wax sharci ah oo madaxweynuhu diidan yahay in marka taas waxay carqalad weyn ku noqonaysaa hadii ay aqalka hoose oo hadda ay xisbiga dimuqraadiga gacanta ku hayaan hadii ay soo dabeejiyaan in la helo miisaaniyadda iyagu ay taageersan yihiin mar walba waxaa taa kor u laalaya oo ka hor imanaya aqalka jamhuuriga waayo waxaad u baahan tahay ugu yaraan 19 ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo aqalka sanadka a ka mida inay madaxweynaha wax ku diidaan 19 hadda lama hayo
dad badan ayaa u arka inay adkaan doonto in xal loo helo haddii aysan labada dhinac muujin dabacsanaan dhinaca mowqifkooda ah ama meel dhexe aanay isugu imaanin waa kan cabdiqafaar oo mar kale sharxaya sida ay arrintu ku dhammaan karto
horta sida badan waxay ku dhammaataa in meel dhexe la isugu yimaado hadda waxyaabaha la odorosiyo waxa weeye madaxweynuhu wuxuu codsanayaa ilaa iyo 5.6 billion oo dollar buu leeyahay miisaaniyadda haddaan lagu darin oo aan derbigayga ku dhisto suurtagal maaha inaan anigu ka tanaasulo meesha aan taagnahay taas jawaabteeduna waxa weeye dimuqraadiga oo dhahaya suurtagal maaha inaan annagu intaas derbi aan ku bixinno sababtoo ah derbigu waxtarna ma aha oo maaragtay wax uu ina ka celinaya ma leh lacagta intaas la egna uma hayno marka waxaad moodaa hadda inay ugu dhowdahay in isaguna uu lacagta uu dalbanaya yareeyo oo uu meel dhexe oo meel hoose uu yimaado iyo in magacyo kale loo baxsho oo xayndaab iyo maaragtay derbi inta laga daayo jamhuuriguna uu markaa yidhaahdo waa helay derbiga iyaga lacagtiisiiyo xoogaa baan helay inta kalena waa raadsanayna
waxaa laga dhur sugayaa wadahadalladii shalay gelinkii dambe soo gabagaboobay inkastoo aanan guul weyn laga gaarin in ay sii socdaan islamarkaana ay keenaan xal dib loogu furo howlihii dowladda dhexe oo qayb ahaan xiran in ka badan 2 toddobaad
warbixintaasina falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa diyaarsi halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa washington
subax wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale dhegeystayaal waxay dowladda masar diidan tahay in gudaha dalkaasi lagu baahiyo ama laga daawado wareysi uu madaxweyne cabdifataax al siisi uu siiyey telefishinka c b s barnaamijkiisa 60 minutes wariyaheena magaalada qaahira xuseen saxnuune ayaa inoo haya warbixintaasi iyo warbixinadii ugu dambeeyey ee dalka yeman
dowladda masar ayaa muujisay inaysan doonayn in tv-ga c b s ee dalka maraykanka sii daayo barnaamij waraysi ah oo lala yeeshay madaxweynaha dalkani cabdifataax assiisi tv-ga c b s ayaa hadal qoraal ah ku sheegay in safaaradda masar ay lasoo xiriirtay waxyar kadib markii ay qabteen waraysiga assiisi kana codsadeen inaan hawada laga sii daynin waraysigaasi waraysigaasi waxaa qaaday wariye scott pele kaasoo lagu waday inuu hawada ka baxo habeennimada axadda madaxweyne assiisi ayaa waraysigaasi ku xaqiijiyey milatariga masar inay si dhow ula shaqeeyaan waxa loogu yeero cadowgooda israa'iil waa sax inaan iskaashi ballaaran la leenahay israa'iil buu assiisi ku yidhi waraysigaasi dhexdiisa dowladaha masar iyo israa'iil ayaa si wada jir ah weeraro ka dhan ah isis ama daacish uga fuliyey gacanka siinaaya ee waddankani wariye bele ayaa sidoo kale wax ka weydiiyey hogaamiyaha dalkani masar 60,000 ee maxaabiista oo hay-adda human rights watch ay sheegtay inay xirtay xukuumadda masar ma garanayo meesha ay ka heleen tiradaasi buu yidhi assiisi waxa uuna xusay in masar aysan jirin maxaabiis siyaasad ahaan u xiran sababtoo ah mar haddii koox yar oo xagjir ah ay doonayso in afkaarteeda ay ku qasabto dadka waa inaan joojinaa iyadoon loo eegaynin tiradooda ayuu yidhi madaxweynaha dalkani masar soo saaraha barnaamijka 60 daqiiqo ayaa muuqaal video ah oo uu soo dhigay barta twitterka waxa uu ku yidhi waan fahamsanayn inuu doonayey in barnaamijka lagu warayso waxa uuna doonayey assiisi inuu ka mid noqdo hogaamiyaasha muuqda gaar ahaan hogaamiyaasha awoodda ku leh bariga dhexe sidaas darteed buu uga mid noqday barnaamijka 60 daqiiqo ee hogaamiyaasha sare dhinaca kale saraakiil dhinaca amniga ee dalkaasi yemen ayaa sheegaya maleeshiyada xuutiinta iyo ciidamada dowladda dalkaasi inay isweydaarsadeen duqeymo deegaamo ka tirsan koonfurta magaalada xudayda taasoo jabinaysa heshiiska xabajoojinta ee hore ay uga gaareen magaalada dhacda badda casa wararka dalkaasi ayaa sheegaya in labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyay duqeymaha ka dhacay magaaladaasi maalintii sabtida xilli labada dhinac ay xoojiyeen ciidamada ka jooga magaalada Xudeyda, taasoo xadgudub ku ah cabajoojinta garwadeynta ay ka ahayd qaramada midoobay kaasoo bishii hore lagu soo saxiixay dalkaasi Suudaan. Qalalaasaha ka dhacay magaalada Xudeyda ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii sabtida magaalada Sancaa ee caasimada dalkaasi uu gaaray wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen, Martin Griffiths, taasoo ah booqashadiisa ugu horeysa ee dalkaasi tan iyo markii wadahadallada dhinaca Yemen ay ka dhaceen dalkaasi Suudaan. Saraakiisha dhinaca amniga oo warkan siiyey warbaahinta ayaa dalbaday inaan la daahin magacyadooda maadaama aan loo fasixin inay siiyaan warbaahinta. Dalka Yemen ayaa dagaal sukeeya galay sanadii 2014 kadib markii xuutiyiinta shiicada ahi ay qabsadeen magaalada Sancaa caasimada dalkaasi, taasoo keentay in isbahaysiga Sacuudiga horkacayo inay faragelin dhinaca milatariga ay ku sameeyaan dalkaasi sanadii 2015 iyagoo taageeraya ciidamada dowladda Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Sanad Xuseen mar kale Washington ayaad nagala socotaan. Haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Masade.
Kulanti waxaanu wareegsan dhigaystay dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka waddanka Spain oo toddobaadkii la soo dhaafay laga nasanayay ayaa toddobaadkan mar kale la isugu soo noqday. Kulama adag ayaa kooxuhuna iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Deportivo Alaves ayaa Valencia afka ciidda u dartay oo 2 gool iyo 1 kaga badisay. Kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano waxay 1 gool iyo waxba ku suuldaartay kooxda kubadda cagta ee Real Valladolid, sidaasina 3 dhibcood ayay kaga qaadatay halka Huesca ay 2 gool iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Real Betis. Waddankaasi Ingiriiskana horyaalka dalkaasi toddobaadkan lama ciyaarin oo kooxuhu ay ka nasanayaan, waxaana mar kale dib loo ciyaaray koobka FA Cup ka koobka dunida la ciyaaro kan ugu facaweyn, waxaana kulamadiisa ka soo qayb gala kooxaha kala gedisan ee ka ciyaara heerar kala duwan ee horyaalka waddankaasi. Kooxda kubadda cagta FC Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa 3 gool iyo 1 waxaa ugu awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion, waxaana wareegga kale u soo gudubtay kooxda Brighton, halka kooxda kubadda cagta ee Burnley ay dardartay oo 1 gool iyo waxba ay ku martay kooxda kubadda cagta ee Barnsley. Manchester United ayaa guulaheedii maalmahan iska sii wadataa, waxa ayna koobka FA Cup-ka kulankii ay ciyaartay ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Reading 2 gool iyo 1. Waa kulankii shanaad uu xiriir ee macallinka kooxdaasi Ole Gunnar Solskjaer uu badinayo, waxaana labadaasi gool mid ka mid ah u saxiixay ciyaaryahan Lukaku oo isagu aadmoodo maalmahan in nafta gool dhalinta ay ku soo noqonayso, isagoo tan iyo markii uu macallinkan cusub xilka la wareegay kulamadii uu garoonka soo geliyay ciyaaryahankani uu goolo dhalinayo, wuxuu eg yahay ciyaaryahanada ka midka kuwa ay necawda iyo nafta macaane ka helay eritaankii la eryay macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Jose Mourinho. Si kastoo itaaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United guusha ay gaartay kadib waxay u booqashay waddanka Imaaraadka Carabta, halkaasi oo ay kooxdu ku tababaran doonto tan iyo inta ay ka gaarayso kulanka ay xadda dambe la ciyaari doonto kooxda Tottenham Hotspur garoonka Wembley magaalada London. Isla koobkan kooxaha kale iskaga hor yimid waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Stoke City ayaa Shrewsbury Town kooxda loo yaqaano waxa ay la gashay 1-1 bareejaha West Bromwich Albion, Wigan Athletic ayay 1-0 kaga badisay kooxda kubadda cagta West Ham United oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad ee waddanka Ingiriiska, ayaa Birmingham City oo ka tirsan kooxaha heerka labaad ee dalkaasi waxay kaga badisay 2 gool iyo waxba, halka kooxda kubadda cagta Aston Villana oo ciyaaraha heerka labaad iyana ka mid ah Swansea oo isla ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi ka jirta ahina ay 3 gool iyo waxba kaga badisay Chelsea, oo ciyaaraha heerka koowaad ka mid ah Nottingham Forest oo ka mid ah ciyaaraha heerka labaad ayaa waxa ay ka dhalisay 2 gool oo labadaasi gool ayay kaga badisay Everton. Lincoln City 2 gool iyo 1 ayay ku martay, halka kooxda kubadda cagta ee Derby County uu leeliyo macalin Frank Lampard ay 2 gool iyo 2 gool la gashay kooxda kubadda cagta ee Southampton. Arsenal oo booqanaysay kooxda kubadda cagta ee Blackpoolna waxa ay ku badisay 3 gool iyo waxba, ciyaaryahanada qaar kuwa heerka koowaad kooxdu ma aanay safanin, hase yeeshee goolashan mid ka mid ah waxaa u saxiixay ciyaaryahan Alex Iwobi oo isagu ka mid ah xiddigaha kooxda maalin kasta garoonka ay soo gashato. Sidaasina waxaa horyaalkaasi amaba aan idhaahdee koobka FA Cup-ka haatan kooxuhu ay ku xafiltamayaan sidii ay wareegyada kale ugu soo gudbi lahaayeen. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa nagay tahtan kulan dambe oo mascado idila sidaay nabadgelyo.
Maxamuud Mascade ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa Maxamed Xasan Isaaq iyo heesti Borme.
Si baxsan ee Maxamed Aadan Isaaq iyo heeska sida dhuuxi boorma ayaa digihiin ugu sii tagi doonaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Asaare Cabdiaxmed Buuxaan idilaan intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Demirkay guraa'e umanda fikaraa'e